Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Αμήν. Είναι μέρες αυτές τις οποίες έχουμε το πνεύμα αυτό της γιορτής για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Αλλά είναι και μέρες τις οποίες καμιά φορά αυτή η πραγματικότητα την οποία πιστεύουμε για τον Αναστημένο Κύριό μας Ιησού Χριστό φαίνεται να προκαλείται από τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε στη ζωή. Τις τελευταίες μέρες ήμασταν μάρτυρες της αναχώρησης από αυτήν την γήινη διακονία και παρουσία του αδελφού μας του Ορέστη, του Φραγκόπουλου. Και γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς τον γνωρίζατε και διακονηθήκατε από το έργο του και είναι βέβαια ένα μεγάλο πλήγμα για την Εκκλησία του Χριστού. Εγώ προσωπικά δεν τον γνώριζα πάρα πολύ καλά, τον είχα συναντήσει ίσως 5-6 φορές στη ζωή μου, αλλά θυμάμαι πέρυσι στο Ανοιξιάτικο Συνέδριο ότι είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και ήταν πάρα πολύ εγκάρδιος μαζί μου. Αλλά είναι ένα πλήγμα. Και όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν το Θεό, εργάζονται για το Θεό, δίνουν τη ζωή τους για το Θεό και για το έργο του Θεού, όταν βλέπει κανείς κατά κάποιο τρόπο να νιώθει μια αδικία, όπως χάσαμε τον αδελφό μας τον Ορέστη, χάσαμε και τον αδελφό μας τον Γρηγόρη πριν λίγους μήνες. Και ανθρώπους που αγαπούσαν το Θεό. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι κακοί, αλλά κάποιοι πραγματικά καλοί άνθρωποι, οι οποίοι υπηρέτησαν το Θεό. Κανείς αναρωτιέται πώς αυτό συμβαδίζει με το πνεύμα της Αναστάσεως. Λέμε Χριστός Ανέστη, αλλά ζούμε σε αυτόν τον άδικο κόσμο του θανάτου, ο οποίος δεν φαίνεται να κάνει διακρίσεις. Χτυπάει πολλές φορές με τρόπους που φαίνονται εντελώς αυθαίρετοι. Σκεφτόμουν ότι τις ημέρες αυτές που βιώσαμε την γιορτή της Ανάστασης του Χριστού, τις ίδιες μέρες στην Αμερική είχε συμβεί αυτό το περιστατικό που ελευθερώθηκαν αυτά τα τρία κοριτσάκια που τα είχε απαγάγει ένας κακός άνθρωπος για 10 χρόνια και τις έκανε να υποφέρουν και τις βασάνιζε για 10 χρόνια. Και λέει κανείς πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό μέσα σε έναν κόσμο όπου ο Χριστός έχει έρθει και οι άνθρωποι έχουν ακούσει και όλοι λέγονται χριστιανοί. Και αναρωτιέται κανείς. Και μάλιστα σκεφτόμουν ότι την επόμενη Κυριακή ήταν και η μέρα της μητέρας και ήταν σε αυτά τα τρία κορίτσια τρεις διαφορετικές περιπτώσεις από μητέρες. Στη μία περίπτωση η μητέρα είχε πεθάνει από τον καημό της, που η κόρη της ήταν εγκλωβισμένη εκεί μέσα. Στην άλλη περίπτωση η μητέρα ήταν εκεί ζωντανή και έτοιμη να δεχθεί την κόρη της με αγάπη. Στην τρίτη περίπτωση η κόρη δεν ήθελε να δει τη μητέρα της, γιατί την είχε πληγώσει τόσο πολύ πριν να την απαγάγουν. Και είναι αυτός ο κόσμος μας, με αυτού του είδους τους ανθρώπους και αυτού του είδους τις τραγωδίες. Και όλα αυτά, καθώς εμείς λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Ναι, το λέμε, αλλά ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, πολλές φορές άλλο μήνυμα μας στέλνει, αλλού μας οδηγεί στην απελπισία. Και σήμερα θα ήθελα να δούμε μια περικοπή πριν από τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, η οποία μας λέει κάτι για το πόσο Χριστός παρεμβαίνει μέσα στη ζωή μας και τι σημαίνει το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο Αναστημένος Κύριος, ο οποίος δίνει ζωή στους ανθρώπους. Θέλω να πάμε λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 7, τα εδάφια 11 έως 17. Διαβάζω πρώτα απ' όλα από το εδάφιο 11. Διαβάζουμε: «Την δε ακόλουθον ημέραν επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν, και συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε επλησίασιν εις την πύλην της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός Υιός μονογενής της μητρός αυτού, και αυτή ήτο χείρα, και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μετ' αυτής». Ο Χριστός λοιπόν πλησιάζει μια πόλη, μια ασήμαντη πόλη, με ίσως όχι περισσότερους από 200 κατοίκους. Βρίσκεται κάπου στη Γαλιλαία μεταξύ Καπερναούμ και Ναζαρέτ. δεν βρίσκεται στα ανάκτορα του Ηρώδη, ούτε κάπου μέσα στην πρωτεύουσα. Είναι σε ένα χωριό, σε ένα τόπο που κανείς δεν περιμένει ότι θα γίνουν και πάρα πολλά. Δηλαδή, ξέρετε, κάθονται οι γιαγιάδες στα μπαλκόνια τους και βλέπουν τον κόσμο να περνάει και είναι περίπου οι ίδιοι που περνάνε κάθε μέρα. Τι να σχολιάσεις? Ένα ασήμαντο χωριό, όπου δεν συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά περπατάμε τους μαθητές του ο Χριστός και τον ακολουθεί πολλής λαός. Και εδώ συμβαίνει μια συνάντηση η οποία δεν είναι προγραμματισμένη. Μπροστά, λέει, στις πύλες της πόλης συναντούν μία κηδεία. Και δεν είναι από τις κηδείες όπου κηδεύει το παιδί τη μάνα, αλλά από τις κηδείες που κηδεύει η μάνα το παιδί. Πιθανόν ο πιο απερίγραπτος, ο πιο φρικτός ανθρώπινος πόνος. Αλλά είναι κάτι ακόμα χειρότερο. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είναι ήδη χείρα. Είναι χείρα και κηδεύει το μόνο της παιδί. Είχε χάσει τον άντρα της, άρα είναι εντελώς αβοήθητη. Δεν έχει κάποιο στήριγμα, ειδικά σε εκείνη την κοινωνία, κανένα στήριγμα. Και δεν έχει άλλο παιδί, είναι ο γιος της ο μονογενής. Άρα δεν υπάρχει άλλη πηγή παρηγοριάς, δεν υπάρχει κάποιο άλλο παιδί για να λες ότι θα ζήσεις γι' αυτό, να έχεις κάποια ελπίδα. Αυτή η γυναίκα θα θεωρούνταν μέσα στον Ισραήλ και στο πλαίσιο της σκέψης των ανθρώπων τότε, θα θεωρούνταν από τις καταραμένες γυναίκες του Ισραήλ, που τις ήρθανε όλα στραβά. Και αναμφίβολα θα υπήρχαν και πάρα πολλοί που θα κουτσομπόλευαν και θα έλεγαν το εξής: δεν γίνεται, δεν μπορεί, κάποια αμαρτία έκανε. Γι' αυτό τις συνέβησαν όλα αυτά. Εμείς όλοι οι άλλοι έχουμε και οικογένειες και σπίτια και όλα τα άλλα. Είδες, εμείς ήμασταν καλοί χριστιανοί, τότε ήταν, θα λέγανε, καλοί Ιουδαίοι, έτσι, τηρούσαμε τον νόμο του Θεού, είχαμε καλές οικογένειες, προσέχαμε εμείς τι θα κάνουμε. Δεν κάναμε πράγματα τρελά, ακολουθούσαμε το πρωτόκολλο όπως μας είχαν πει. Ήμασταν καλοί και ηθικοί και αξιοπρεπείς άνθρωποι. Ενώ αυτή η γυναίκα προφανώς κάτι έκανε, ακόμα και αν δεν το ξέρουμε ή αν θυμόμαστε κάτι, το παραφουσκώνουμε. Αυτή όμως τα χάσε όλα. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Εξάλλου δεν έλεγε η Διαθήκη με το Θεό ότι αν τηρήσετε τις εντολές μου, ο ίδιος ο Θεός το είχε πει, αν τηρήσετε τις εντολές μου, εγώ θα σας ευλογήσω. Δεν έλεγε ο Θεός δηλαδή ότι το αποτέλεσμα της τήρησης των εντολών του είναι η ζωή. Στο Δευτερονόμιο ειδικά εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά αυτή η λέξη, ζωή. Κάντε αυτά και θα ζήσετε. Θέτω ενώπιον σας, λέει ο Θεός, τον δρόμο της ευλογίας και της κατάρας. Της ευλογίας και της ζωής και της κατάρας και του θανάτου. Διαλέξτε τι θέλετε. Αυτά είναι μέσα στο Δευτερονόμιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, ίσως ο γιος να ήταν και ανυπάκουος. Έτσι μπορεί να σχολίαζε ο κόσμος. Είδες, ανυπάκουος γιος. Γιατί δεν λέει μια από τις 10 εντολές ότι όποιο παιδί τηρεί τις εντολές των γονιών του θα είναι μακροχρόνιος επί της γης. Συνεπώς γύρω από τη γυναίκα ήταν και άνθρωποι σαν τους φίλους του Ιώβ. Οι δήθεν παρηγορητές, που υπονοούν ότι ο λόγος που υποφέρεις είναι η αμαρτία σου. Και βάσει μιας δικής τους κοσμοθεωρίας όλα αυτά ισχύουν, εκτός αν δεν ισχύει αυτή η κοσμοθεωρία. Αλλά ας πούμε ότι δεν λεγόντουσαν όλα αυτά τα κουτσουμπολιά. Έστω ότι ήταν μια πραγματικά καλή γυναίκα και όλοι το γνώριζαν. Πάλι τίθεται ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα εδώ πέρα. Γιατί λοιπόν, εάν είναι καλή γυναίκα και αν το παιδί της ήταν καλό, γιατί να συμβούν όλα αυτά σε αυτή τη γυναίκα? Πρώτα να χάσει τον άντρα της, μετά να χάσει και το παιδί της. Είχε τον άντρα της, τον έχασε, δεν μπόρεσε να κάνει άλλο παιδί. Έχασε και το μονάκριβο παιδί της, δηλαδή υπάρχουν μάτια από τον ουρανό που να βλέπουν αυτές τις καταστάσεις και να λένε ότι αυτό εδώ δεν είναι σωστό. Θυμίζω ότι υπάρχουν περικοπές στη βίβλο που δείχνουν ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα. Θυμάστε όταν ο Ιακώβ είχε παντρευτεί δύο γυναίκες και αγαπούσε πολύ τη Ραχήλ. Και λέει ο Θεός, το είδε ο Θεός ότι η Λία δεν λάμβανε αγάπη από τον άντρα της, οπότε ο Θεός της έδωσε παιδιά για να ισορροπήσει κάπως η ζυγαριά. Οπότε θα έλεγε κανείς εδώ πέρα, εδώ γιατί να μην ισορροπήσει η ζυγαριά? Γιατί σε αυτή τη γυναίκα να συμβαίνουν όλα τα κακά? Εδώ έχουμε καταστροφή όλων των ονείρων της ζωής. Και ακόμα κι αν ήταν καλή γυναίκα, το ερώτημα είναι, πού είναι ο Θεός σου? Πώς λειτουργεί αυτός ο Θεός? Πού ήταν στο ένα μετά το άλλο από τα τραγικά που βίωσες? Ποιο ήταν μάλλον το κέρδος σου που να έχεις αυτόν τον Θεό? Είδα πρόσφατα ένα βιβλίο που μόνο λίγο μπόρεσα να ξεφυλίσω, αλλά ο τίτλος ήταν ο εξής: «Κανείς δεν βλέπει τον Θεό». Τίτλος βιβλίου. «Κανείς δεν βλέπει τον Θεό». Και είναι γραμμένο από έναν χριστιανό, ο οποίος όμως ακολουθεί μια συλλογιστική κάπως ασυνήθιστη. Αντί να προσπαθεί να αποδείξει στον αθεϊστή ότι ο Θεός υπάρχει, λέει κάτι διαφορετικό, λέει στον αθεϊστή. «Δεν τον βλέπετε τον Θεό», λέει. Ούτε κι εμείς οι χριστιανοί τον βλέπουμε. Κανείς δεν βλέπει τον Θεό. Οι τραγωδίες χτυπάνε και εσάς και εμάς. Και εσείς και εμείς βιώνουμε την εμπειρία της απουσίας του Θεού. Άρα, θεϊστές και αθεϊστές, έχουμε κάτι κοινό μεταξύ μας. Ξέρουμε και οι δυο τι σημαίνει να νιώθεις τον Θεό απόντα. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μας με τον αθεϊστή? Ότι ακόμα και μέσα στην πιο απελπιστική κατάσταση της ζωής, ως χριστιανοί προτάσουμε την ελπίδα. Λέμε ότι δεν βλέπουμε νόημα και όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει νόημα. Λέμε ότι δεν βλέπουμε φως, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να αναζητάμε το φως ακόμα και μέσα στο ζωφερό σκοτάδι που βλέπουμε γύρω μας. Λέμε ότι ζούμε μια ζωή γεμάτη από θάνατο και όμως πιστεύουμε στη ζωή. Στην ώρα μας την πιο δύσκολη, όπου ο Θεός φαίνεται απόν, έχουμε αυτή την τρελή πίστη σε Αυτόν, ότι υπάρχει πίσω από τα σύννεφα της ζωής μας Εκείνος. Αυτή η πίστη μας όμως δεν είναι μια γενναία πίστη που αρνείται την πραγματικότητα. Είναι μια πίστη που βγαίνει με το παράπονο στο Θεό μας. Είναι μια πίστη που μας κάνει να διαλέξουμε να μην βλαστημίσουμε το Θεό, μας κάνει να διαλέγουμε τον ηθικό δρόμο αντί για τον ανήθικο ή να νιώθουμε το βάρος της ενοχής όταν σφάλουμε. Αλλά είναι μια πίστη που τη διατηρούμε ώρες-ώρες, ως να κρεμόταν η ζωή μας από μια κλωστή. Ξέρετε, τίποτα σε αυτήν την κηδεία δεν δίνει αίσθηση ελπίδας. Εκτός από ένα πράγμα. Λόγια και ιστορίες που υπόθηκαν στο παρελθόν μέσα στις θεόπνευστες γραφές. Βιώνεις μια τραγωδία, ναι, και ταυτόχρονα είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχει ακούσει την ιστορία, την τραγική της Ναομή με τη Ρούθ, για παράδειγμα. Η Ναομή είχε χάσει τον άντρα της και τους δύο γιους της. Και της έμεινε μόνο η Μωαβίτισσα νύφη της, θυμάστε. Και όταν επιστρέφει στην πόλη της, λέει στον κόσμο, μη με λέτε Ναομή, να με λέτε Κενή. Γιατί κάποτε ήμουν γεμάτη, είχα σύζυγο, είχα γιους και τώρα είμαι Κενή, δεν έχω τίποτα, είμαι άδεια. Και όμως ο Θεός είχε μέλλον για την Ναομή. Είχε και ένα μέλλον για τον Ιώβ, παρόλο που και εκείνος τα έχασε όλα. Και αυτός ο Θεός διακήρυται στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές ότι είναι ο Θεός της χείρας και του ορφανού. Λόγια λοιπόν που κάποτε φωλιάζουν στην καρδιά ενός χριστιανού και του δίνουν μια κάποια ελπίδα. Κάποτε, κάπου, ο Θεός ενήργησε υπέρ της χείρας, υπέρ του ορφανού. Αυτή η ιστορία, η παλιά και η γνωστή, είναι αυτή που μου δίνει ελπίδα σήμερα. Στις δικές μου απελπιστικές συνθήκες. Υπάρχει και άλλη μια περικοπή της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Θεός φρόντισε για μια χείρα. Και σε εκείνη την ιστορία, ένας προφήτης του Θεού καλείται να αφήσει την ενασχόληση με τα ανάκτορα και να πάει μακριά σε μια άλλη χώρα. Και διαβάζω για τον Ηλία τον προφήτη. Σας πάω λίγο πίσω στην Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζουμε το εξής. Λέει ο Θεός τον προφήτη: «Σηκωθείς, ύπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος, και κάθισον εκεί, ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, πήγαινε η Σαρεπτά, και ως ήλθεν στην πύλην της πόλεως, ιδού εκεί γυνή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια, και εφώνησε προς αυτήν και είπε: Φέρε μη παρακαλώ λίγον ίδωρ εναγκίωδη ένα πείο». Τι γνωρίζετε την ιστορία? Ο Ηλίας λοιπόν ζητάει νερό και η χείρα πάει και του φέρνει νερό. Μετά, να σας έτσι να αφηγηθώ την ιστορία έτσι βιαστικά, ζητάει και φαγητό από τη χείρα. Και του λέει η χείρα το εξής: «Μα φτιάχνω», λέει, «το τελευταίο μας γεύμα και μετά πεθαίνουμε. Δεν έχει μείνει ούτε λάδι, ούτε αλεύρι. Τελειώσαμε». Θυμίζω και πάλι, έτσι, το να είσαι χείρα εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε ταμείο πρόνοιας και τέτοια πράγματα, έτσι. Ήσουν εντελώς στο έλεος του Θεού. Και ο Ηλίας λέει σε αυτή τη χείρα και δίνει μια απάντηση η οποία σοκάρει. Του λέει: «Είναι το τελευταίο μας γεύμα». Θα έπρεπε εδώ, θα περίμενε κανείς να πει ο Ηλίας: «Το τελευταίο σου γεύμα, να σε βοηθήσω». Αντί για αυτό της λέει: «Ναι, αυτό το τελευταίο γεύμα θα παρακαλούσα να μου το σερβίρεις». Κι ας είναι το τελευταίο σου. Ακούγεται σκληρό, αλλά συνεδεύεται και από μια προφητεία. Το αλεύρι, λέει, και το αλάτι, και το λάδι, συγγνώμη, δεν θα στερέψουν μέχρι να στείλει ο Θεός βροχή στη γη. Το αλεύρι και το λάδι δεν θα στερέψουν. Προσέξτε εδώ μια μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Ηλίας συνδέει τα μεγάλα γεγονότα της εποχής του, το μεγάλο πρόβλημα της λειψιδρίας που υπήρχε εκείνη την εποχή, που μάστιζε όλη τη χώρα και όλες τις χώρες της περιοχής, αυτό που απασχολούσε τους πάντες, το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα όλης της περιοχής, το συνδέει με τη ζωή μιας ασήμαντης χείρας. Και ύστερα ο γιος της χείρας εκείνης φαίνεται να έχει πεθάνει, όπως και εδώ με τον Χριστό. Και βλέπουμε ότι έχει πεθάνει το παιδί και ο Ηλίας τον ανεβάζει στο υπερό, προσεύχεται, ξαπλώνει πάνω του, κάνει κάποιες τελετουργίες, μέχρι που ο γιος ξαναζεί και ύστερα τον επιστρέφει στη μητέρα του. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 23, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε: «Και έλαβε ο Ηλίας το παιδάριον και κατεβίβασε αυτό από το υπερόου εις τον οίκον και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού και είπε ο Ηλίας: Βλέπε, ζει ο υιός σου. Και είπε η γυνή προς τον Ηλίαν: Τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια». Αυτό είχε κάνει λοιπόν ο Ηλίας, και να είστε σίγουροι ότι αυτό το περιστατικό το γνώριζε όλος ο λαός Ισραήλ. Ήταν η αξέχαστη ενέργεια του Θεού που έγινε μέσω του Ηλία του προφήτη, και όλος ο λαός, όχι μόνο αυτή η γυναίκα, αλλά όλος ο λαός Ισραήλ έλεγε ότι ο Ηλίας είναι προφήτης, είναι άνθρωπος του Θεού, διότι είδαμε πόσο ο Θεός εργάστηκε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Έφερε ζωή στο παιδί μιας χείρας. Και θέλω να προσέξετε τώρα πώς ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής συνδέει αυτά τα δύο περιστατικά. Για τον Ηλία διαβάζουμε: «Και ως ήλθεν στην πύλην της πόλεως». Και για τον Χριστό διαβάζουμε στο εδάφιο 12: «Ως δε επλησίασεν εις την πύλην της πόλεως». Βλέπετε, σαν να μας λέει ο Λουκάς, συνδέστε τις δύο περικοπές. Δύο περιστατικά της βίβλου όπου έχουμε ανάσταση του γιού μιας χείρας ξεκινούν με την ίδια φράση. Εξάλλου, ξέρετε, όταν βλέπουμε σε άλλα σημεία των Ευαγγελίων ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής συγκρίνεται με τον Ηλία τον προφήτη, τώρα βλέπουμε ότι και ο Χριστός συγκρίνεται με τον Ηλία τον προφήτη. Πάνω απ' όλα, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός και Πατέρας του Χριστού είναι ο Θεός του μεγάλου προφήτη Ηλία. Είναι ο ένας Θεός που ενεργεί μέσα στους αιώνες, μέσα από διάφορους ανθρώπους. Ο Χριστός λοιπόν μοιάζει στον προφήτη Ηλία, αλλά επιστρέφω στην περικοπή μας. Διαβάζουμε λοιπόν, ως δε πλησίασε στην πύλη της πόλεως, ιδού εφέρω το έξω νεκρός, ιός μονογενής της μητρός αυτού, και αυτή το χείρα και όχλος πολλής της πόλεως ή το μεταυτής. Ξέρετε, όταν πλησίαζε ο Χριστός στην πόλη, διαβάσαμε, ήταν μεταυτού ικανή εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Και συναντάνε εδώ τη γυναίκα αυτή και διαβάζουμε και όχλος πολλής της πόλεως ή το μεταυτής. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά ο Χριστός που συναντά μια γυναίκα, αλλά είναι ο Χριστός και όχλος πολλής που συναντά μια γυναίκα με όχλο πολλή. Είναι δύο ομάδες που συναντιούνται. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι δεν παρουσιάζονται ο Χριστός και η γυναίκα ως άτομα, αλλά ως αντιπρόσωποι δύο ομάδων. Ομάδα ζωής και ομάδα θανάτου. Όλη η ανθρωπότητα στέκεται σε μια από αυτές τις δύο ομάδες. Σήμερα είναι τούτη χείρα που θρηνεί, αύριο θα είναι άλλη. Η μάνα αυτή αντιπροσωπεύει κάθε μάνα, κάθε χείρα, κάθε πονεμένο άνθρωπο που έχει νιώσει τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια του και δεν βλέπει φως μπροστά του. Και ο Χριστός είναι ο οδηγός μιας ομάδας ζωής. Το να είμαι δίπλα στο Χριστό, το να στέκομαι δίπλα Του, το να είμαι στην ομάδα του Χριστού, σημαίνει να παρακολουθώ τις κινήσεις του Χριστού, να μαθαίνω μέσα από τις πράξεις του Χριστού, να μαθαίνω τις προθέσεις του Χριστού, το τι θέλει να κάνει ο Χριστός μέσα στον κόσμο και το τι θέλει να πετύχει. Ξέρετε κάτι, ακούγαμε πριν ανακοινώσεις για διάφορες διακονίες. Ξέρετε γιατί μιλάμε για αυτές τις διακονίες? Μπορεί εμάς, σε εμάς δεν περνάει από τα χέρια μας το αν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Αυτό το κάνει ο Θεός. Αν θέλει κάνει θαύματα, αν δεν θέλει δεν κάνει. Αλλά αυτό που περνάει μέσα από τα χέρια μας είναι να υπηρετούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πόνο. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από το Θεό. Τους ανθρώπους που υποφέρουν χωρίς την αγάπη του Χριστού. Ακούσαμε οι διακονίες για άτομα που είναι άστεγοι. Ακούσαμε για διακονίες σε εκδιδόμενα άτομα. Ακούσαμε για μια διακονία όπου άνοιξε ένας δρόμος στην Τανζανία για να βοηθήσουμε ορφανά παιδιά. Αυτό θα πει να είσαι στην ομάδα της ζωής, την ομάδα του Χριστού, η οποία κινείται μέσα στον κόσμο, ρυψοκινδυνεύει, ανοίγει δρόμους και πάει και αγγίζει, αγκαλιάζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και αν θέλει ο Θεός κάνει θαύματα. Και αν είναι να κάνει θαύματα πάντως, θα τα κάνει όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι απλά αν καθόμαστε εδώ μέσα ως καλοί χριστιανοί άνθρωποι. Δεν θα γίνουν εδώ έτσι τα θαύματα. Θα γίνουν όταν μπούμε στη μάχη. Ανήκουμε λοιπόν στην ομάδα της ζωής. Αλλά όχι μόνο αυτό, αδελφοί. Το να είμαι στην ομάδα του Χριστού σημαίνει ότι μπορώ να συμμετέχω σε αυτό που ο Χριστός κάνει στον κόσμο. Να είμαι αγωγός της ζωής που ο Χριστός φέρνει μέσα στον κόσμο. Παρακολουθώ λοιπόν την καρδιά του Χριστού. Κοιτάξτε το εδάφιο 13. «Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν μη κλαίε». Σπλαχνίστηκε. Θυμίζω σε άλλες περικοπές διαβάζουμε για τον Χριστό που σπλαχνίστηκε τον όχλο. Εδώ σπλαχνίζεται ένα άτομο. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε στη γη μας για να φανερώσει την καρδιά του Πατέρα Θεού. Στην καρδιά του Υιού βλέπουμε την καρδιά του Πατέρα. Εσπλαχνίστη ο Υιός, άρα εσπλαχνίστη ο Πατέρας. Σπλαχνίζεται ο Πατέρας Θεός. Η καρδιά του ύψιστου Θεού ραγίζει πάνω στο δικό μας πόνο. Ο Θεός μας βλέπει σε αυτό το απόμερο ασήμαντο χωριό που κανείς δεν μας πρόσεξε και πονάει για μας. Και ενώ μπορεί να κυκλοφορεί και κουτσομπολιό ολόγυρα, η καρδιά του Θεού πονάει για τον πονεμένο. Και ό,τι κάνει ο Χριστός είναι απόρρια της σπλαχνικής καρδιάς του Πατέρα. Έρχεται και της λέει «Μην κλαις». Τώρα αυτή η φράση, ειδικά σε μια κηδεία, οφείλω να πω ότι είναι μάλλον εκνευριστική. Πήγαινε, πες σε έναν άνθρωπο που πονάει, «Μην κλαις». Είναι σαν να του λες εσύ που δεν έχεις νιώσει προφανώς την απώλειά του, που δεν έχεις νιώσει μια τέτοια απώλεια, επειδή εσύ δεν έχεις λόγο να κλαις, λες εσύ γιατί κλαις. Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσες να πεις. Είναι σαν να του λες πως η αντίδρασή του είναι υπερβολική. Ή ότι αυτό για το οποίο κλαίει δεν έχει τόση αξία. Μα κλαίει ακριβώς επειδή έχει άπειρη αξία. Αν υπάρχει λόγος να κλάψω, θα κλάψω. Και ο ίδιος ο Χριστός έκλαψε μπροστά στο μνήμα. Αλλά το μη κλαις του Χριστού εδώ δεν είναι τέτοιο. Γιατί είναι η εκπλήρωση του μακαρισμού που ο ίδιος ο Χριστός είχε δώσει. Είχε πει ο Χριστός, μακάριοι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Το μην κλαις είναι ο λόγος εκείνου που κάποια μέρα θα σκουπίσει τα δάκρυα από τα μάτια όλων των παιδιών του στη μέλουσα δόξα. Κάποια μέρα θα ακουστεί, θα φανερωθεί, θα διακηρυχτεί σε όλη τη γη πως ο καιρός των δακρύων έχει περάσει. Αυτή είναι η ελπίδα των παιδιών του Θεού και στα λόγια προς αυτή τη γυναίκα ακούμε την πρόθεση του Θεού. Και ύστερα η πρόθεση της καρδιάς του Θεού φανερώνεται έμπρακτα σε ένα σημείο. Κοιτάξτε το εδάφιο 14. Διαβάζουμε, αφού της λέει μην κλαις, πλησιά σας ίγγισε των νεκροκράβατων. Οι δε βαστάζοντες εστάθησαν και είπε, νεανίσκε προσέ λέγω, σηκώθητη. Για να καταλάβουμε αυτή την πράξη, θέλω να εξηγήσω κάτι εδώ πέρα. Στον αρχαίο Ισραήλ, από την Παλαιά Διαθήκη, άμα διαβάσετε Λεβιτικό, Αριθμούς, Δευτερονόμιο, θα δείτε ότι υπάρχει ένας κανόνας που ακολουθούσαν οι άνθρωποι. Και όλοι τον γνώριζαν αυτόν τον κανόνα. Τα πράγματα στη ζωή τα χωρίζανε σε τρεις κατηγορίες. Στα άγια, στα καθαρά και στα ακάθαρτα. Άγια, καθαρά και ακάθαρτα. Κατά κάποιο τρόπο το καθαρό βρισκόταν στην ενδιάμεση θέση ανάμεσα στο ακάθαρτο και στο άγιο. Ανά πάσα στιγμή μπορούσε ένας άνθρωπος να ήταν καθαρός ή ακάθαρτος. Ο καθαρός άνθρωπος μπορούσε να πάει στο ναό, που είναι άγιος τόπος, και να λατρεύσει το Θεό. Μπορούσε να πλησιάσει ο καθαρός το άγιο. Έπρεπε βέβαια πολλές φορές να περάσει από διάφορους τελετουργικούς καθαρισμούς κτλ. Αλλά μπορούσε να πλησιάσει το Άγιο. Όμως ο ακάθαρτος δεν μπορούσε να πλησιάσει το Άγιο. Και πώς γινόσουν ακάθαρτος, δηλαδή αν ήσουν ακαθαρός. Πώς γινόσουν ακάθαρτος. Γινόσουν ακάθαρτος αν άγγιζες κάτι ακάθαρτο. Για παράδειγμα, εάν ήσουν καθαρός και άγγιζες έναν λεπρό, γινόσουν τελετουργικά ακάθαρτος. Και άρα δεν μπορούσες να πλησιάσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν μπορούσες να πλησιάσεις τον Άγιο Ναό του Θεού. Η λέπρα λοιπόν ήταν κάτι ακάθαρτο. Ακάθαρτο όμως ήταν και κάτι άλλο. Το νεκρό σώμα ενός ανθρώπου. Και όμως ο Χριστός, διαβάσαμε αλλού, όταν θεράπευσε το λεπρό, τον άγγιξε. Άγγιξε τον ακάθαρτο. Και εδώ διαβάζουμε ότι ήρθε στο νεκροκράβατο και άγγιξε τον νεκρό. Και εδώ παρακολουθούν όλοι εκείνοι που είναι οι άνθρωποι του νόμου, που ξέρουν όλους αυτούς τους κανονισμούς και τους τηρούν αυστηρά. Αμέσως βγάζουν τον μπλοκάκι και γράφουν κλίση. Παραβιάστηκε νόμος. Έτσι. Αυτόκλητοι αστυνόμοι, τροχονόμοι. Σου λέει, άγγιξε ο Χριστός το ακάθαρτο σώμα. Άρα ο Χριστός είναι ακάθαρτος. Άρα ο Χριστός δεν μπορεί να είναι Άγιος, δεν μπορεί να έχει κάποια σχέση με τον Άγιο Θεό. Άρα και εμείς που τον ακολουθούμε ή όσοι τον ακολουθούμε, λάθος κάνουμε. Ή λάθος κάνουνε. Μην ξεχνάτε ότι τα ίδια λόγια λεγόντουσαν ότι όταν ο Χριστός έκανε παρέα με πόρνες, με τελώνες και αμαρτωλούς. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνταν ακάθαρτοι. Ή θυμάστε όταν ακόμα ο Χριστός άφησε εκείνη την αμαρτωλή, εκείνη η γυναίκα, να σκουπίσει τα πόδια του. με τα μαλλιά της και έλεγε ο κόσμος, καλά δεν ξέρει ο Χριστός ότι αυτή είναι η γυναίκα αμαρτωλή, ακάθαρτη. Διαρκώς ερχόταν αυτή η κριτική, παραβιάζεις τον νόμο. Βλέπετε εδώ όμως ότι ο Χριστός είχε πει τι, εγώ δεν ήρθα για να ακυρώσω τον νόμο, αλλά ήρθα να τον εκπληρώσω. Και προσέξτε τώρα εδώ ότι ο Χριστός ανατρέπει όλο το σύστημα. Κάνει τους ανθρώπους να αναθεωρούν τα πάντα. Ο Χριστός δεν κάνει τα αναμενόμενα γιατί δεν χωράει στα κουτιά στα οποία τον βάζουμε εμείς. Ξέρετε κάτι αδελφοί, αυτή η ανάγνωση του νόμου που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν, θα έλεγα το εξής, μια νεκρή ανάγνωση του νόμου. Νεκρή σαν το νεκρό αυτό παιδί στην κάσα. Διότι αυτή η ανάγνωση του νόμου ξεχνάει το βασικότερο συστατικό της πίστης. Αυτό το βασικό συστατικό που είχε ο Αβραάμ όταν ο Θεός τον κάλεσε να θυσιάσει το ίδιο του το παιδί. Τον δικό του Υιό, τον μονογενή, τον οποίο αγαπούσε. Ο Αβραάμ πίστεψε, λέει, όταν τον κάλεσε ο Θεός να το κάνει αυτό, πίστεψε, λέει, στον ζωντανό Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Πίστεψε. Και τούτοι οι άνθρωποι διαβάζουν τον νόμο του Θεού, αλλά δεν τον διαβάζουν σαν να είναι πραγματικά ζωντανός ο Θεός ο οποίος τον λέει. Διαβάζουν τον νόμο σαν να είναι ένα νεκρό βιβλίο από ένα νεκρό και ξεπερασμένο Θεό. Και αυτή είναι και δική μας τάση πολλές φορές, αδελφοί. Κάπου συνηθίζουμε τη Γραφή, κάπου συνηθίζουμε να είμαστε χριστιανοί και κάπου διαβάζουμε τη Γραφή σαν ένα νεκρό βιβλίο που δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, έτσι. Γιατί η ζωή μας την έχουμε εμείς καλοπακεταρισμένη όπως την έχουμε. Και δεν επιτρέπουμε στο Θεό να είναι ζωντανός στη ζωή μας. Να ανατρέψει τα πράγματα και να τα αλλάξει. Πίστεψε ο Αβραάμ. Γιατί ότι οι άνθρωποι διαβάζουν τον νόμο του Θεού, αλλά δεν τον διαβάζουν σαν να είναι πραγματικά ζωντανός ο Θεός που μιλάει εκεί. Αλλά αδελφοί μου, ο Χριστός είναι η ζωή του Θεού. Είναι ο Άγιος του Θεού. Και όταν ο Χριστός, ο Άγιος, αγγίζει τον νεκρό, δεν μολύνεται ο ίδιος για να γίνει ακάθαρτος, αλλά γίνεται ζωντανός ο νεκρός και άρα καθαρός και Άγιος από το άγγιγμα του Χριστού. Το άγγιγμα του Χριστού ανατρέπει και εκπληρώνει ταυτόχρονα όλο το νομικό σύστημα. Ο νεκρός πάβει να είναι νεκρός, άρα πάβει να είναι ακάθαρτος. Του λέει νεανίσκε, προσέλεγω σηκώθητη. Και προσέξτε ότι αγγίζει ο Χριστός και ύστερα απλά μιλάει. Και είπαμε πριν ότι ο Χριστός μοιάζει στον προφήτη τον Ηλία. Εδώ όμως διαφέρει από τον Ηλία, ο οποίος έκανε ολόκληρες τελετουργίες για να αναστήσει εκείνο το παιδί, ο γιος της χείρας, αλλά ο λόγος του Χριστού εδώ αρκεί, γιατί ο Χριστός είναι ο λόγος ο οποίος εναρχεί ήτο ο λόγος. Και Θεός ήτο ο λόγος, ο οποίος είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως και εν αυτό ήτο η ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Έτσι και εδώ λέει τον λόγο και αμέσως γίνεται, κοιτάξτε το εδάφιο 15, και ανεκάθισε ο νεκρός και ήρχισε να λαλεί και έδωκε αυτόν εις την μητέρα αυτού. Φοβερή φράση αυτή, ανεκάθισε ο νεκρός. Όλο το παράδοξο κρύβεται μέσα σε αυτή τη φράση. Σηκώθηκε ο νεκρός και άρχισε να μιλά. Ο νεκρός φανέρωσε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν φανερώνουν οι νεκροί. Βλέπετε, ποτέ δεν θα καταλάβουμε τον Λόγο του Θεού. Ποτέ δεν θα μπορούμε να μπούμε στα νοήματά Του. Αν δεν πιστεύουμε ότι τέτοιες φράσεις μπορούν να είναι αληθινές. Ανεκάθισε ο νεκρός. Δεν χωράει στα λεξικά μας αυτό. Αλλά έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Όταν πάμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Χριστού και τους βρίσκουμε σε απελπιστικές συνθήκες. Και τους λες, αυτός δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτός είναι, πάει, τελείωσε. Ανεκάθισε ο νεκρός. Αν ανεκάθισε ο νεκρός, κάθε ζωή, κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να αλλάξει. Σε αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Αυτόν τον Θεό υπηρετούμε. Με ελπίδα λοιπόν αγγίζουμε τις ζωές των ανθρώπων. Αλλά ξέρετε, το κύριο θέμα της περικοπής δεν είναι ο νεκρός. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στην ημέρα της μητέρας, σε αυτές τις μητέρες. Γιατί είναι αυτή η συγκλονιστική φράση εδώ πέρα. Ανεκάθισε ο νεκρός και ο Χριστός έδωκεν αυτόν εις την μητέρα αυτού. Την ίδια ακριβώς φράση έχουμε στην ιστορία του Ηλία, του προφήτη. Έδωσε το γιο στη μητέρα του. Ο Ιησούς, ο νέος Ηλίας, αλλά καλύτερος από τον Ηλία, έδωσε στη χείρα μάνα το νεκρό τέκνο της ζωντανό. Και κάνοντας αυτή την πράξη, για μια μόνο χείρα μάνα, έστειλε ο Χριστός το μήνυμα σε κάθε χείρα μητέρα, σε όλη τη γη και σε όλη την ιστορία, έστειλε το μήνυμα «Σπλαχνίζομαι, σπλαχνίζομαι, πονώ και φτιάχνω ένα νέο κόσμο όπου οι νεκροί κάθονται, σηκώνονται, περπατάνε, μιλάνε και ξαναδίνονται στις μητέρες τους». Έως τότε η πράξη του Χριστού είναι ένα σύμβολο της νέας κτήσης εν Χριστώ, της αναγέννησης. Θυμάστε πως ο Χριστός είπε στον Νικόδημο ότι πρέπει να ξαναγεννηθείς, να γεννηθείς άνωθεν. Και εκείνος ρώτησε, μα να μπω στην κοιλιά της μητέρας μου και να ξαναγεννηθώ έτσι. Η απάντηση του Χριστού ήταν τι? Όχι, πρέπει να ακούσει τον Λόγο του Θεού η νεκρή καρδιά σου και πρέπει ο Θεός με τον Λόγο του να αναστήσει την νεκρή καρδιά σου ώστε να γίνεις ένα νέο κτίσμα και να δοθεί στη μητέρα σου καινούριος, δεύτερη φορά γεννημένος, εξίδατος και πνεύματος Αγίου. Εδάφιο 16. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζον τον Θεόν λέγοντας ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Προφήτης μέγας, σαν τον Ηλία. Αλλά δείτε αυτό που τονίσαμε και πριν. Η πράξη του Χριστού είναι η πράξη του Θεού. Ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του μέσα από τον Χριστό. Βέβαια υπάρχει μια αντίρρηση σε όλα αυτά που είπαμε. Ωραία, ο Χριστός λέει το έκανε αυτό εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ώρα, πολύ ωραία, επισκέφθηκε εκείνη τη χείρα, εκείνη την ώρα, σε εκείνο το τραγικό περιστατικό, αλλά πόσα άλλα τραγικά περιστατικά έχουν συμβεί έκτοτε και συμβαίνουν και σήμερα. Δηλαδή, τη αντίρρηση που φέραμε στην αρχή. Είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι σε έναν κόσμο όπου τα ζούμε αυτά και διέξοδος δεν φαίνεται να υπάρχει και χάνουμε την ελπίδα μας. Και ακριβώς σε αυτή τη θέση, ξέρετε, βρισκόταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δείτε το αμέσως επόμενο εδάφιο, το εδάφιο 17. «Και εξήλθεν ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης». Φημίζεται ο Χριστός ότι έκανε αυτό το θαύμα. Και εδάφιο 18, «και απήγγειλαν προς τον Ιωάννη», τον βαπτιστή δηλαδή, «οι μαθητές αυτού περί πάντων τούτων». Εξαπλώνεται αυτή η φήμη και το ακούει και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Πού είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Στη φυλακή. Ακούγε το γεγονός λοιπόν και θα περίμενε κανείς να δει κάποιον ενθουσιασμό. Απίστευτο, ο Χριστός έκανε Ανάσταση. Είναι τρομερό. Αντί γι' αυτό, ο Ιωάννης ουσιαστικά λέει, αν ο Χριστός έκανε Ανάσταση και μπορεί να κάνει Αναστάσεις, εγώ γιατί είμαι σε αυτή τη φυλακή? Στέλνει μήνυμα λοιπόν ο Ιωάννης στον Χριστό και ακούστε τι λέει στο εδάφιο 19. «Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον, «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Με άλλα λόγια, όταν υποφέρεις, όταν υποφέρω, δεν με βοηθάει το γεγονός ότι γίνονται θαύματα αλλού. Έτσι, κοιτάζω τη δική μου ζωή. Εδώ πέρα δεν βλέπω φως. Έτσι δεν είμαστε όλοι μας. Ό,τι και να ακούσεις, έγινε αυτό το φοβερό. Ναι, αλλά εγώ γιατί. Στη δική μου περίπτωση, γιατί. Παραβλέφθηκα. Ωραία, είσαι ο ερχόμενος για εκείνους τους άλλους. Για μένα είσαι ο ερχόμενος. Εγώ γιατί να υποφέρω. Εγώ γιατί εξακολουθώ να πονώ. Εγώ γιατί θα αποκεφαλιστώ αντί να αποφυλακιστώ. Εδάφη 22. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς. Εδώ είναι η απάντηση του Χριστού. Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα είδετε και οικούσατε. Ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Και εδώ είναι η φράση κλειδί. Και μακάριος είναι ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Δηλαδή, απαντάει ο Χριστός το εξής. Ο Θεός είναι μες στον κόσμο, ο Θεός εργάζεται, ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, κάνει θαύματα, αγγίζει ανθρώπους, αλλάζει ζωές, αλλά μην αφήνεις τη δική σου φυλακή, το δικό σου πρόβλημα, τη δική σου αγωνία, να σου κρύψει το γεγονός ότι το έργο του Θεού έχει ξεκινήσει και γίνεται και ο κόσμος αλλάζει. Μην τυφλώνεσαι από τα δικά σου δάκρυα. Ο Θεός θα φέρει τα πάνω κάτω στον κόσμο, η ώρα έρχεται και ήδη είναι εδώ. Εκεί να έχεις εστιασμένο το βλέμμα σου. Δες μέσα από τα δάκρυά σου τον ερχόμενο κόσμο του Θεού, όπου όλα τα δάκρυα θα εξαφανιστούν κάποια μέρα. Το έργο έχει ξεκινήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει ξεκινήσει. Και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα σκανδαλιστεί από τον Χριστό, επειδή δεν έχει λυθεί το δικό του πρόβλημα ακόμα. Εξάλλου δεν ξέρω αν προσέξατε κάτι. Ο Χριστός ανέστησε τον μονογενή γιο της χείρας. Και ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Σε τελική ανάλυση, για να μπορεί ο μονογενής Υιός της χείρας να ζήσει, έπρεπε ο μονογενής Υιός του Θεού να πεθάνει επάνω στο σταυρό. Η Ανάσταση αυτή είχε κόστος. Τα σπλάχνα του Χριστού ήταν μέχρι σταυρού. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα σκανδαλιστεί από τον σταυρό του Χριστού. Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι μέσα στη ζωή μας για να μας κάνεις ανθρώπους που θα υπηρετήσουμε σένα, για να αγγίξουμε με τη δική σου αγάπη ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη, πιστεύοντας ότι εσύ μπορείς να κάνεις τον νεκρό να σηκωθεί στα πόδια του αλλαγμένος, καινούριο κτίσμα. Βοήθησέ μας να σε λατρεύουμε ως ζωντανό, πραγματικό, αληθινό Θεό θαυμάτων. Αφιερώνουμε τη ζωή μας, τον εαυτό μας, την Εκκλησία μας στα χέρια τα δικά σου. Χάρη του Χριστού και για τη δόξα του. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι με όλους μας. Αμήν.